Вітаємо на Techto Locatox. Наша мета – перехід від аутсорс до селфсорс мислення в Україні та світі. Об'єднуємось навколо продуктовості та продуктивності. Долучайтесь до світових продуктових компаній та створюйте власні. Все це – наш технологічно-психологічний майданчик Techto Loca.
Всім привіт! 8 вечора. Розпочинаємо наші Techto Locatox, основну частину, 23-й випуск. Сьогодні він звучить як DevX, як частина відповідальності сіньор-інженера. Сіньор-інженер уже у нас в студії, в нашій імпровізованій, навіть встиг пограти для тих, хто встигли на припаті частину. Іра запропонувала створити нашу Techto Loca Band, колись зіграти. Можливо, у нас буде такий все ж таки офлайн івент, куди ми запросимо наших таких музичних спікерів і, можливо, щось наімпровізуємо. От хочу всіх ще раз привітати, хто, можливо, приєднались лише зараз. В нас розпочинається основна частина, де ми якраз будемо говорити про теми DevX, про контракторів та permanent порівняння, і коли команда не перформить, та що тоді робити, і чому треба звертатись, мабуть, до сіньора в цьому випадку. От, перед тим, як прийдемо до нашої основної частини, хотів нагадати всім, що Techto Loca займається ідеєю переходу від аутсорсу до селфсорсу та про просування продуктовості і продуктивності. Мене звати Макс Тимчій, я кофаундер Techto Loca. Іра зараз якраз в коментах там, ви її можете побачити. Вона також разом зі мною створює Techto Loca, теж кофаундер, і ми запрошуємо таких крутих спікерів, як Алекс, до нас в гості для того, щоб більше говорити на ці теми, для того, щоб більше знаходити ті маленькі зернинки, які допоможуть як нам, так і нашим слухачам більше дізнатися цієї теми і зрозуміти, як взагалі вибудовувати зараз свою продуктивність, як чим живуть, як живуть продуктові компанії. От тому сьогодні в нас Алекс в гостях, тому що він якраз відповідає за такі процеси всередині продуктових компаній. От перед тим, як передам Алексу слово, хочу подякувати нашим патреонам, завдяки кому, зараз я їх виведу на наш екран, ми можемо проводити ці стріми, вони нам донейтять, ми відповідно можемо там розраховуватись за StreamYard або за Canva та інші сервіси. Якщо ви хочете долучитися і вам подобається взагалі ідея самої Techto Loca і того, щоб ми проводили побільше спікерів, ставайте в наші ряди, приходячи за наступним посиланням. От також нас можна знайти в нашому телеграм-каналі і прочитати більше про саму Techto Loca, або піти на наш сайт і дізнатися про попередні стріми і, в принципі, наші Techto Loca Books, Techto Loca News. От, ніби все сказав про нас, тоді трошки скажу про нашого гостя. От, він працює в компанії American Express, працює iOS-розробником, і де розробляє головний мобільну програму для власників кредитних карток, але вона така доволі комплексна і доволі велика, тому що там можна резервувати столики в ресторанах, замовляти авіаквитки, там консьєрж-службу і типу того. Це, я так розумію, такий мега-комбайн. Там от просто написано Amex, і ви туди заходите, як просто в певний світ потрапляєте, і далі вам по ідеї, по логіці речей, ви не маєте виходити з нього, а закривати всі потреби, які у вас там можуть виникнути, якщо я правильно розумію. Також уже ви могли побачити певні здібності Алекса в фінгерстайлі та в нашій припаті частині і ідеї з Techto Loca Band, яку запропонувала Іра. І ну що, ще є два кота. Коти у нас теж, знаєш, такою червоною лінією часто відбуваються, тому що у багатьох наших спікерів ми зустрічали саме котів. Чомусь якби з собаками значно менше. Поки що ведуть якби в цих перегонах, якщо це можна так назвати, саме власники котів. От, їх звати Умберто і Густав, але вони живуть в Львові, а ти живеш в Лондоні, теж на L, але трохи далі. От, Привіт ще раз, Алекс, так?
Привіт, привіт ще раз, так.
Що я забув про тебе розказати?
В принципі, все правильно сказав. Правда, це вже третє місто на букву Л. В мене я ще в Луганську жив до того, до війни. Після 14-го року у Львів переїхав, а вже пізніше, коли в 17-му в кінці, вже в Лондон. Так. Коти лишилися
у Львові. Тобто наступний – це Лос-Анджелес. Ну, теж на Л і трохи туди, ще далі на захід.
Можливо. Можливо, або кудись ще далі, Лаос, через кулю. Да.
Прикольно, прикольно. Що можеш про... Ну, можливо, не всі чули про American Express, тому що у нас більше саме Visa і MasterCard, я б так би сказав. І American Express, мабуть, більше все ж таки... Ну, в нас, в принципі, майже не представлено. Так. Можливо, декілька слів розкажеш перед тим, як ми заринемось саме
процесом. Так, звичайно. Ну, Amex – це, да, велика компанія, фінансова компанія, робить payment processing, тобто в порівнянні Visa MasterCard – це теж payment processing компанії, вони випускають картки. Правда, Visa MasterCard, я так думаю, по більшій частині – це дебітні картки, Amex – це кредитні картки. Да, в Україні не представлені, взагалі, здається, в СНД ніде не представлені. 5, здається, країн представлено, тобто це Америки, Європа і так далі. В принципі, да, ти все правильно розказав, я працюю над мобільним додатком, він великий, багато там всього, багато колег. Ну і відповідно, тема доповіді сьогоднішньої DevEx для нас дуже така, ну, важлива, тому що коли розробників багато, колег багато, то ти починаєш перейматися такими питаннями, як DevEx. Ну, про це ми поговоримо.
Перед тим, як розпочали про це говорити, просто для розуміння і порівняння, та, якщо ти можеш сказати, там, з льоту ми наготували це питання, чим American Express, можливо, цікавіша і має переваги саме над Visa і MasterCard? Та, якщо можна так сказати, чи вони вже там, в принципі, схожі, ну, наскільки я...
Так, зрозумів. Ну, дивись, American Express робить кредитні картки, так, по-перше. Тобто це велика різниця між дебітними картками і кредитними картками. Дебітна картка – це, умовно кажучи, такий електронний гаманець для твоїх власних грошей. І, відповідно, коли ти працюєш з дебітними картками, в тебе є багато досить ризиків. Тобто якщо я, умовно кажучи, вкрав твою дебітну картку, купив собі PlayStation, ну, якби все. Ти гроші ці втратив, можливо, ти зможеш якось там, знаєш, відкатити транзакцію, але маловірогідно, і це займе дуже багато часу. А якщо в тебе вкрали там всі гроші, то поки в тебе немає грошей взагалі, ти, умовно кажучи, не маєш за що їжу купляти, ти чекаєш там місяць, два, три, подаєш, знаєш, в міліцію заяви, щоб повернути гроші. Не тільки American Express, взагалі кредитні картки, вони вирішують багато проблем, але одна з них – це якраз оця безпека. Ти не працюєш зі своїми власними коштами наперед. Тобто це як такий буфер, в тебе є кредитна лінія, ліміт, умовно кажучи, в тебе є $1000, і ти можеш їх витрачати. І ти гасиш цей баланс, тобто, наприклад, в тебе було баланс, в тебе лінія $1000, ти пішов, купив собі PlayStation, $500 використав і там через місяць погасив цей баланс, не заплативши ніяких комісій, ніяких процентів, відсотків, нічого. Тобто таке ще часто люди думають, що, ну, якщо ти використовуєш кредитну картку, ти зверху платиш відсотки якісь. Це тільки якщо ти прострочив час виплати. А він, як правило, там півтора-два місяці. Тобто в тебе є такий досить великий буфер, коли ти просто гасиш. Я, наприклад, як роблю, в мене абсолютно всі витрати робляться через кредитну картку. Я просто пішов, купив PlayStation і тут же погасив цей баланс з дебітної картки. І, тобто це виходить те саме. Інша штука прикольна з кредитними картками, і конкретно Amex, бо Amex – це такі, скажімо так, преміум кредитні картки, да. Це, бо багато є кредитних карток просто, да, от можеш гроші взяти, да, взаєм, скажімо так. Amex – це інша штука трошки. По-перше, отримати картку Amex складніше значно, там великі вимоги. Ти маєш, скажімо так, бути досить платоспроможною людиною. і в тебе йдуть купа бенефітів. Тобто такі, як там кешбеки, там бонус-пойнти, особливо популярне, те, що ви бачите там навіть в фільмах, да, там телевізорах, коли там люди використовують Amex. Це різні такі штуки, як там милі на авіаквитки і так далі. Тобто ти купляєш за Amex картками, і там в кінці року в тебе достатньо грошей, точніше не грошей, а бонусів, щоб там безкоштовний квиток отримати до Нью-Йорка. Такі штуки. От якось так. Тобто це така одночасно і фінансова штука, і лайфстайл, і такий, знаєте, як трохи преміум.
А хотів дізнатися, дивись, ти сказав, що в порівнянні з дебітними, ну от якщо там дебітні вкрали, то все. А як відбувається це з кредитною карткою?
Ага.
Якщо там
те дуже гарне запитання. Гарне запитання. З кредитними картками в тебе є буфер. Тобто, коли я купляю з кредитної картки PlayStation в магазині, магазин, наприклад, Amazon умовний, да? Чи там Розетка, вони довіряють їх, скажімо так, грантом є сама компанія кредитор, як American Express. І вони роблять таким чином. Окей, людина купила PlayStation за кредитну картку, висилаємо людині PlayStation, але гроші не знімаємо. Гроші знімаються там за кілька днів, 3 дні, 2 дні, 4 дні. І в цей період в тебе і ти можеш, це така велика, величезна частина взагалі, ну якби кредитних карток, ти можеш кинути так званий, як це називається?
Страйк якийсь.
Страйк, абсолютно, да. Ти можеш кинути страйк, щось таке. Тільки, здається, це називається не страйк. Коротше, кинути заявку, ти кажеш, навіть ти можеш просто сказати, я передумав. Тобто, просто хочу повернути цю штуку. Або ти можеш сказати, цей PlayStation поламаний, а Amazon тобі каже, ну, ні, не поламаний, гроші не віддаємо. Але ти все одно гроші отримаєш від Amex-у. Тому що ну, вони тобі кредитна картка дає гарантії. Да. Угу. І там вони досить великі. Якщо в тебе там серйозна картка, типу там Gold, якоїсь премії, Platinum, то там дуже серйозні суми можна відбивати. І, тобто це велика кількість таких привілегій. Так само, наприклад, там, коли ти машину орендуєш, тобі не треба там, наприклад, паспорт в залог залишати. Да? Грантом для компанії, яка дає машину в оренду, є якраз те, що ти кредиткою платиш. І це означає, що навіть якщо в тебе немає власних грошей, кредитна компанія їх про це якби знаєш, вирішить цю проблему. Так що, да, це інша зовсім філософія. В нас, на жаль, небагато є, але я коли почав користуватись кредитними картками, це просто бомба. Набагато. Я тепер дебітну картку, в мене крали гроші з дебітної картки, знаєш, коли там інколи залишаєш в барі. Я зараз, ну, моя дебітна картка, вона десь там далеко в столі, я ніде не маю взагалі номерів і не записаних ні в яких браузерах, ніде. Тобто для мене такий, знаєш, як моя апішка, да, моя як інтерфейс публічний, це моя кредитка, і я її просто гашу. Фасад, це абсолютно.
Паттерн фасад, наскільки я пам'ятаю. Так, це я потроху проходжу інтерв'ю в Amex, підкидаючи такі штуки. Я хотів сказати, що, до речі, офтопна можлива інформація, але ти сказав про залишати паспорт. Мені зовсім нещодавно сказали, що це протизаконно, тому знайте, якщо просять залишити якби як заставу паспорт або водійські права, такого за законодавством не можна, як мінімум, в Україні робити. Окей, в нас відбулася, знаєш, така ще одна припаті частина перед основною, але, як на мене, доволі важлива і цікава. Угу. Давай тепер перейдемо дійсно до технічної складової та про оцей development experience, правильно? Про те, що це таке взагалі, та? Угу. Чому ця штука кладеться на плечі сіньор-інженерів і тих, хто там за ними, сіньор 1, сіньор 2, я так розумію, у вас така, нібито ти говорив, градація, і там архітектори, можливо.
Так, я, до речі, спеціально надивився якісь там вікіпедійні, знаєш, визначення, тому що мені більш цікавіше просто сказати, як я це бачу. Як я бачу DevEx, Developer Experience, це просто от буквально всі знають визначення user experience, або принаймні мають якесь уявлення. Да? Це, в принципі, все, що відбувається з вашим юзером, поки він використовує ваш продукт або сервіс. От DevEx абсолютно те саме, тільки твій користувач – це інший девелопер. І до речі, девелопер, тут я маю на увазі, тут в Україні часто от під девелоперами мають на увазі програмістів, але ну насправді девелопер – це просто частина, людина, яка в девелопмент-команді. Тобто дизайнер – це теж девелопер, програміст – це девелопер, QA – це теж девелопер. Ми всі девелопери, тому що ми… От в геймдеві з цим краще. В геймдеві я помітив, що вони, от, ну, знаєш, гейм-девелоперами загалом, як загальним терміном, називають, в принципі, всіх, як і художників. Коротше кажучи, DevEx – це коли інший девелопер, QA, програміст, дизайнер, навіть там PM є твоїм користувачем. Будь-що ти робиш, чи ти робиш якийсь тул, сервіс, код і так далі. Це може бути людина, ну, звичайно, з іншої компанії, тобто якщо ваша компанія робить якісь такі продукти для інших, наприклад, ви умовний там JetBrains, ви робите IDE, і ним користується там інші програми.
Ну, SDK так, навіть.
Так, абсолютно. Або ти open-source розробник, або це може бути твої колеги. В моєму випадку це більше мова йде про моїх колег, тобто я не дуже багато працюю з open-source-ом, мається на увазі як контриб'ютор. Трошки є, але мало. І ми не розробляємо нічого, в принципі, такого, що, скажімо так, є назовні для інших програмістів. Хоча, якщо можна говорити про якісь інтеграції з партнерами, так, але не є щось таке дуже, ну, для загальної аудиторії розробників, я цим не працюю. От, приблизно таке визначення. Чи це зрозуміло, чи може десь треба детальніше?
Ні, мені зрозуміло. Це можна сказати, що ти працюєш як B2B, якщо я правильно розумію, коли ви надаєш інтеграцію саме для клієнтів, які потім вас перевикористовують в себе там в мобільних програмах, якщо я правильно тебе почув.
Ні, в моєму випадку мій досвід нинішній – це якраз робота саме з колегами. Тобто мій DevEx experience – це конкретна робота з моїми колегами. Те, що я роблю так для своїх колег-програмістів, QA, дизайнерів і так далі. Але загалом DevEx може бути в більш загальному контексті. От. Ну, ми, звичайно, зараз поговоримо про більш конкретні приклади, але я думаю, ідея ясна. DevEx – це просто UX, коли твій юзер – це інший девелопер. Отак.
Клас. І ну, перше, що мені в голову приходить, коли ти оце розповідав, це документація. Створення якоїсь документації для того, щоб інша людина розуміла. От в мене це щось таке, гайдлайни. Наприклад, я ось у себе зараз там на позиції навіть product delivery менеджера, але створюю теж DevEx, походу, з твоїх слів того, що я розумію. Ось те, що мені приходить в голову. От документація цей, сам код, щоб методи публічні, які були відкриті, вони були зрозумілі, доступні і відпрацьовували. От, що б ще я назвав? Це для того, щоб потім ти міг якби доповнити. Я думаю, ну якщо з точки зору дизайнерів, то це, так як ми всіх взяли, то я б сказав би оці, наприклад, maps, да, які вони створюють там кольорові, по UI, там батони всілякі, лейбли і так далі.
Як дизайн-системи, да?
Так, дизайн-системи, та в QA, мабуть, ці якраз user stories, та, і самі flow, які мають бути відпрацьовувати. Ну і також це входить туди до project менеджерів і product менеджерів. Це якраз більше про сторіс. Ну те, що мені приходить. А тепер правильна відповідь. Знаєш,
ні, це правильно, це абсолютно правильна відповідь. Я єдине тільки можу додати щось, а не виправити тебе. Так, абсолютно вірно. Це так і є. Взагалі, я б ще почав, знаєш. Чому ми взагалі про це говоримо? Тобто, навіщо цей DevEx потрібен? З того, от, що я бачу, да, от з досвіду, особливо з досвіду таких речей, як, наприклад, exit interview, коли звільнюється людина, і ти з нею говориш, чому вона звільнюється. Я не кажу зараз навіть про свою компанію. Загалом, це те, що я бачу. багато поганий DevEx, тобто, в принципі, да, от, коли людина просто каже, я працював в цій компанії або на проєкті, і мені було там незручно, фігово, все через одне місце і так далі. Це загалом люди, загально вони говорять про свій експіріенс. У мене був поганий експіріенс як девелопер. Проєкт, може, був досить цікавий з технічної точки зору, але експіріенс був поганий. І тому людина йде. Я бачу, що це досить серйозний, такий великий, знаєш, велика причина, чому люди часто йдуть з проєктів. Окрім грошових, тобто зараз ми про гроші взагалі не говоримо, ми інженери. Це, от якщо говорити про негрошові речі, поганий DevEx – це, як на мене, велика частина, чому люди йдуть. І навпаки, хороший DevEx – це велика-велика частина ретеншену. Тому що от я помітив, що коли так тема взагалі Tectoloc – це аутсорси, продуктове мислення, да, якісь порівняння тут теж. От що я помітив на в аутсорсі, коли я працював в трьох великих компаніях в аутсорсі, до того SoftServe, LX і DataArt, в іншому порядку, але немає значення. І, в принципі, ну, те, що я бачив зі свого досвіду, принаймні, як мобільного розробника, це проекти були досить короткі, і, в принципі, ну, або маленькі. Тобто, або тебе не було часу заморочуватись з девексом, тобі було, в принципі, пофіг, бо через півроку йдемо далі. Або, може, проєкт довгий, але він там невеликий, і тебе взагалі, в принципі, на інші речі наймали, і ти якби не паришся цим. Але от коли я стикнувся з більш продуктовою компанією, я помітив, що девекс хороший, це дуже важливо, щоб утримувати розробників в компанії, щоб вони працювали кілька років. Тому що без цього вони будуть дуже-дуже велика ротація відбуватися. Я трошки відійшов.
Та-та-та, я поки якраз ти там, можливо, згадуєш, хочу сказати, що деякі аутсорс-компанії, я чую навіть нас, вони виходять, ну, для мене створюють власний продукт всередині. Звісно, він ну, такий своєрідний, але вони, наприклад, створюють свої ліби, які потім перевикористовують. І це по факту, ну, вже продукт. І вони якраз коли заходять на DevEx, от, і тоді, відповідно, вони там пропонують новим клієнтам і намагаються таким чином якраз вирішити цю проблему, коли в тебе мало часу, ніхто тобі за DevEx не буде платити, і за тестування, і за все не будуть платити, бо їм треба зараз, а, знаєш, як кажуть про китайські чи індуські колись були ці стереотипні штуки, що якщо вам треба версія 2, то ми її швидше з нуля напишемо. Ну, типу такі історії. От, і вони намагаються, я так розумію, модулі свої підтримують, там ліби роблять більше це як продукт, і тоді воно більш якісне стає. Можливо, це дійсно шлях. От, тому що продуктові компанії приблизно це саме насправді роблять всередині себе.
Так, так. Я думаю, для аутсорсних компаній трошки більш важливий акцент на старті нових проєктів, тобто як нам дуже швидко підняти з колін новий проєкт, щоб дуже швидко, знаєш, почати розробку. В продуктових, мабуть, теж так буває, якщо це якийсь, знаєш, white label постійний, щось таке, да. Але там більше, я думаю, фокус на якраз такому, знаєш, як sustainability, як ми можемо довго грати, довго виживати і швидко з однаковою швидкістю далі розвивати продукт. Та такі більші речі в DevEx, я думаю, більш такий акцент. Але так, да, ти правий, це 100%. В аутсорсі однозначно теж є місце цьому. Тобто я не мав на увазі, звичайно, що там такого взагалі немає. Але так, да, там трошки інший акцент, мені здається.
Так, окей. Добре, ти сказав, що з того, що я не назвав, здається, що ще б ти доповнив? Я можу помнити.
Так, ну, по-перше, якщо, да, якщо говорити про DevEx всередині своєї компанії, то, ну, по-перше, ви працюєте не тільки з якимось external, да, як ти сказав, там публічні інтерфейси і так далі, ви також ще працюєте із внутрішніми речами. Тобто, наприклад, це можуть бути такі речі, як скрипти, автоматизація, тулзи для там зборки проєкту, доставки білдів і так далі. Тобто такі автоматизаційні штуки, як локалізація автоматизована, зміна інверментів і так далі. Тобто це така, скажімо, автоматизація, загалом можна так назвати, да? Давай називаємо просто автоматизація. Це дуже велика частина DevEx-у. Чим менше ручної роботи і чим більш надійніша автоматизація, і вона, чим більш вона, знаєш, всюди використовується, тим це кращий DevX за визначенням. Да? Інша така велика річ, яку, в принципі, ти, не пам'ятаю, чи згадав, це хороший траблшутінг. Тобто, якщо у вас багато автоматизації, то у вас багато чого може ламатись, і воно буде ламатись постійно. Ті самі, наприклад, там якісь Bootstrap скрипти, це для тих, хто не знає, це скрипти, які допомагають тобі просто стартувати проєкт. Там, якщо у вас веб-сайт, щоб він піднявся, якщо це мобільна апка, щоб вона там запустилась на девайсі чи симулятор. От такий скрипт, який там може підтягнути всі сторонні бібліотеки, там все зібрати. Це називається Bootstrap скрипт. Наприклад, відповідно, ну, елементарна річ, в принципі, на всіх проєктах майже є. Він може фейлити за багатьох умов. Як мінімум, в кожної людини свій комп'ютер, в різні мережі. Особливо зараз велика дуже частина, я помітив, це багато людей на різних мережах, сидять вдома, багато хто на різних VPN-ах і так далі. І воно постійно. То там якась Python-бібліотека не тягнеться, тому що не може там хост резолвитись, те ще щось. Так от, і таке кожен день може траплятись. Велика частина, от мало просто написати якісь скрипти, обов'язково їх треба дуже всі error handling, всі можливі помилки прописати так, щоб людина могла тобі просто скинути в чат, тому що по факту буде у вас кілька людей, які будуть розуміти, як ця автоматизація працює. Їм треба це дуже добре траблшутити. Тобто такі штуки. Якщо ви працюєте над своєю бібліотекою, там внутрішньою чи зовнішньою, так само. Публічні інтерфейси, звичайно, так само і помилки. От, наприклад, я ще пам'ятаю, хтось там писав питання в iOS-ній групі про, ну, я не буду зараз в деталі, я так просто приклад дав. AV Foundation – це така бібліотека в iOS, яка за аудіо-відео роботу відповідає. От вона досить відома своїми просто жахливими error-меседжами. Ти нічого ніколи не робиш. Тобі дається якийсь код шестизначний, і все. Ти не знаєш абсолютно навіть, де може бути проблема. Оце приклад дуже поганого UX. Тому, от, умовно кажучи, працювати над відео-аудіо-додатками на iOS – це боль. І це може бути реально причиною, чому людина може піти з такого проєкту. Просто тому, що Apple Framework погано прописав error handling.
Точніше, це якраз ти мені нагадав, ти казав, що дивився відео з Павлом Тайкало, і я там піднімав тему, про яку він не знав, як виявилось. Ну, або ми до кінця не перевірили, що в свій час компанія MacPo розробила власну документацію під macOS, тому що та, яку Apple надавав, вона, ну, надзвичайно жахлива, і один з варіантів, щоб от вирішити цю проблему, от створити власну, якби, власний DevX по факту. Mm-hmm. От тому буває і так.
100%. Ще інша така штука, теж зараз по Твіттеру пішло повідомлення, по ясному Твіттеру. Повідомлення від людини, яка розказала про свій досвід роботи в Apple.
Про Viper, так?
Да, де вони використовували Viper. Viper, хто не знає, це такий архітектурний паттерн в iOS. Це, ну, як аналог там React у вебі, якщо ви знаєте, або якогось там Onion Architecture, або, ну, коротше кажучи, архітектурний паттерн, де б ви не працювали там. І він має досить поганий DevEx. От тут така цікава штука. Я хочу просто підвести до того, що сам власне код і імплементація коду, і є ще таке слово ергономіка коду, часто використовується, наскільки він зручний в використанні. Це теж частина DevEx. Тобто у вас може бути власне код написаний таким чином, що його з ним щось важко робити. Там, наприклад, його, він там красивий, класно працює, але його неймовірно важко тестувати. А вам треба тестувати, і ви страждаєте. Або його неймовірно важко просто по ньому навігувати, знайти там одну частину класу від іншої і так далі. Так от, інша частина, от, де сіньори мають, на мій погляд, фокусувати свою увагу не тільки як зробити, написати код, а як його написати так, щоб він був ергономічний, зручний для колег. І постійно це треба мати фідбек, тому що коли ти зариваєшся в код, дуже добре його розумієш, ти не в тебе замилене око, ти не розумієш, наскільки він незрозумілий для, можливо, інших людей. І тут дуже велику, до речі, роль грає долучення нових людей в команду, тому що я от помітив, що одне з таких лакмусових папірчиків для DevEx-у – це онбордінг-процес, коли до вас приходить нова людина, і вона, по суті, проходить через всі точки, да, через Bootstrap, через документацію, абсолютно от все, що у вас є, нова людина це все подивиться, і десь вона може дуже боляче, знаєш, себе вдарити. І от я завжди, коли до нас приходять, ну, там інтерни або якісь нові люди, я прямо в бінокль на них дивлюсь, от прямо за кожним рухом, чи там спрацював Bootstrap скрипт, чи завівся з першого разу там проект, чи вдалося тести всі прогнати, чи вдалося там, я не знаю, ну ти розумієш, да, про що я кажу, додати там фічу нову, так, і так далі. І от де є якийсь фрікшн, то там одразу ти дивишся, як його виправити.
Так, і до речі, хороші нові люди, вони дуже класно підсвічують ці проблемні місця. Бо він просто, чи вона губиться така, а що далі? І все, і ти такий, блін, ну тут же ж мало бути все зрозуміло, а воно, схоже, не зрозуміло. Хотів додати, що є, ми от якраз TechTalk News розповідали, є стартапи, які сфокусовані чисто на онбордінгі в компанії. От вони займаються процесом онбордінгу, і це от їхня бізнес-модель, що вони продають компаніям процес онбордінгу. От, типу, як його найкраще налаштувати. Ну, це про те, що наскільки це дійсно проблема, є проблемою, і люди в це виділяють прям, ну, напрямок цілий стартапи. Угу. Для цього.
Да, цікаво. Що хотів сказати? Що хотів сказати? Стосовно... Про що я тільки що говорив?
Ти говорив про те, що ти дивишся в бінокль за новими людьми, і що якщо десь вони там зафейлили, то...
Так. Отут прикольна штука, що якщо ви подумаєте про компанії, продукти, які роблять щось для загальної аудиторії, то по факту це ти як переживаєш онбордінг, в тебе тисячі людей, можливо, там або сотні тисяч людей переживають онбордінг до твого продукту тупо кожен день. Тобто, наприклад, ви робите умовну, я не знаю, там фігму якусь, да, якийсь додаток для дизайнерів, і в тебе постійно ньюкамери в цей продукт приходять, і вони якби онбордяться, там читають документацію, читають туторіали, щось пробують, дивляться на інтерфейси і так далі. Те саме ідея, те саме твій фреймворк, те саме open source. От, до речі, до цього open source – це як такий дуже класний варіант, як якраз прокачатися саме по DevEx-у, тому що, ну, тобі одразу накидають issues люди просто, якщо в них там, просто навіть якщо просто незручно щось. Я навіть не кажу про те, що щось не працює. Все може працювати, але людям може бути незручно. В нас таке теж інколи бувало, наприклад, ми коли затаскували якісь бібліотеки навіть там від відомих в Swift'і там людей, типу тих же Point Free, це, ну, iOS-ники можуть знати, але це такий досить відомий дует в open source. Інколи ти просто робиш assumption, що твій код буде використовуватись в одному сценарії, а люди використовують трошки в іншому сценарії. Наприклад, особливо от в таких великих компаніях, типу от як нашої, часто тобі треба підім'яти, да, якийсь бібліотеку чи щось, якийсь тулзу під досить нестандартні умови. Тобто, наприклад, якщо брати до прикладу там, або я зроблю інший приклад, можливо, більш такий розповсюджений. Ви думали, що ваша бібліотека буде використовуватись в монолітному сервері, а в людини там мікросервіси. І він намагається там розкидати копії там вашого фреймворку на багато сервісів і якось з ними комунікувати, а у вас так зроблено, що воно не працює в асинхронному сценарії, наприклад, да? І вам кидають там... Так, там щось таке. Да-да-да. І вам кидають якісь ісюс. От open source в цьому сенсі дуже прикольна штука, як зібрати такий фідбек в різних сценаріях. Ну і безкоштовний QA так само ж, в принципі.
Так, дивись, а давай ми, знаєш, щоб трошки скоригувати, пройдемо, можливо, про розробників ми так поговорили, так нормально. Mm-hmm. Давай ми ще залучимо, наприклад, QA-ів. Uh-huh. Привіт, QA, ви мені активно писали цей тиждень, та, щоб ми їх не збули. Що можна сказати про QA з твого досвіду, uh-huh. що у вас, наприклад, використовується, uh-huh. крім того, що я, можливо, назвав, і теж, щоб не обділили ми там і дизайнерів, і проджект-менеджерів, щоб uh-huh. трішки могли.
З QA-ми дуже прикольно можна робити. Перше це, ну, треба забрати будь-який фрікшн від доставки білдів або там апдейтів. Тобто це частина автоматизації. В ідеалі це не має бути ніякого абсолютно залежності на команду розробник, програмістів, щоб QA завжди отримували свої апдейти, навіть коли всі розробники сплять. Це найпростіше, ну, я думаю, найбанальніший приклад. Інша штука – це дебаг-тулзи різноманітні. Написання саме от допоміжних дебаг-тулзів, які можуть бути у вас поруч вашого проєкту. Наприклад, часто роблять такі штуки, як там скриті дебаг-екрани або дебаг-режими. Коли QA може, там, я не знаю, потрусити телефон, чи там, я не знаю, постукати по монітору, і в нього виповзає якийсь дебаг-панель, де QA може зробити різноманітні налаштунки. Миттєво поміняти мову, там, поміняти environment на інший сервер, я не знаю,
логи поміняти, почати збирати.
Логи почати з
понеділок, зробив я таке.
Так. Поміняти, можливо, тип продукту, тобто, наприклад, там переключитись з преміум версії на безкоштовну і так далі, протестувати такі переходи. Тобто, іншими словами, от якась ергономіка, інфраструктура навколо того, щоб завести дуже легко апку в якийсь стан. Оце такий сайт, апку і так далі, неважливо, що ви робите. І зменшити кількість кроків. Тобто, якщо вашим QA-м треба постійно робити там довгий перехід в певний екран, можливо, вам є сенс зробити якісь там спеціальні діплінки або щось таке. Інша частина досить важлива – це така як інфраструктура тестових акаунтів. Це от така те, що я побачив на багатьох проєктах, і веб, і мобільних. Це можливість швидко і легко створювати тестові акаунти з різними конфігураціями. Там людина, в якої немає грошей, людина, в якої мільйон, людина, в якої все заблоковано, людина там в одній країні, в іншій, і т.д. і т.п. Такі от штуки, щоб QA міг буквально на панелі якийсь щось зробити. Тут, до речі, от якраз і коли ти починаєш вкладуватись в такий DevEx, в тебе починається ще диверсифікуватись твій скілсет. Тобто, якщо ти мобільний розробник, ти такий, ну я ж не буду мобільну апку робити для QA, давай я там гляну, як мені швидко веб-сторінку зробити. Ти такий, хоп, вже там навчився якийсь Python, Flask, як в моєму випадку, робити. І це теж класний, ну, як персональний челендж, як можна розвиватись. От, тобто такі штуки для QA-ів обов'язково, якісь дебаг-панелі, аналітика і так далі. Да, тестові акаунти, те, що я сказав, ферми акаунтів, да, так називається це часто. Інша штука це можливість, ну, в принципі, да, воно там все, тут ви можете фантазію включати, я думаю, ідея ясна, що вам для проєкту потрібно. От я бачив прикольну штуку в хлопців з на iOS Ukraine, ти мені, може, підкажеш, з Одеси компанія, яка робить BetterMe, да, здається?
Riddle, можливо, ти мав на
увазі.
BetterMe з Києва.
Ага, значить, з Києва. Ну, хлопці, які робили прикольну гру, де там фітнес,
заяр. Доповнену реальність.
Так, так. От вони показували, якщо там пойдіть, знайдіть запис. Вони теж показували приклад таких дебаг-панелей, де, наприклад, в них апка була з AR-ом, де треба було, ну, камера, і вона дивиться на твої рухи. І вони там зробили можливість просто закинути в апку якийсь відеофайл, яким, ну, згодується у цьому апці, і вона думає, що там, ну, спеціальний запис. Тобто якісь, коротше, такі, скажімо, це я б назвав це fixtures, це інколи називають, да, або якийсь тестовий, тестовий набір тестових даних, от генерація тестових даних і їх обробка. От ваша апка має бути спроможна от працювати з такими тестовими даними для QA. Це до DevX QA. І це все, ну, на що це потрібно, тому що щоб ваші QA не витрачали купу часу на механічні рухи, а, власне, тестували те, що треба тестувати. Вам ви тоді зробите кращий продукт, і QA буде довольні.
І вдячні, я так думаю, на цьому місці.
100%. Можемо проговорити про інші категорії, тобто про дизайнерів. Так, да, ти класно згадав про дизайн-системи. Наприклад, ну, такі штуки, які от ми робили, да, це, ну, я думаю, тут хто в нас є лідерами в цьому напрямку, здається, Airbnb, мабуть, да? Вони, здається, пішли настільки далеко, а можна, да, здається, Airbnb. Вони, здається, пішли настільки далеко, що вони зробили можливість дизайнерам, коли вони, тобто є дизайн-система, хто не знає, це, умовно кажучи, бібліотека всіх дизайн-компонентів, починаючи від шрифтів, закінчуючи конкретними там в'юшками, да? І ідея в тому, що можна піти настільки далеко в автоматизації цього процесу, що зміни в якомусь компоненті можуть генерувати навіть код. Особливо це легко робити в нетипізованих мовах, таких як JavaScript. Тобто для веб це прям дуже класно можна робити. Там вплоть до того, що там робляться CSS-стилі там, і так далі. І тому подобне. Це складніше зробити з кодогенерацією для таких мов, як Swift, але можливо. Так от, да, дизайн-система і можливість якби зробити такий швидкий фідбек-цикл між змінами в дизайні і доставкою цих дизайнів до інженерів, програмістів, і навпаки, покращити можливість Visual QA. От в нас є ще така частина, як Visual QA, коли дизайнери, не QA, а дизайнери дивляться на екрани, да, і кажуть, що там все правильно чи неправильно. QA насправді теж. Так от, інша штука, яка може бути доречна, це зробити такі режими, де дизайнер або QA може досліджувати ієрархію в'юшок. Да. В вебі це простіше, тому що там просто ти клікнув, да, інспект режим на веб-сторінці в Chrome, і ти там можеш подивитись прям, знаєш, фрейми, паддінги, дуже легко. На мобілках це значно складніше, тут треба або тобі там умовний Xcode запускати проект на симуляторі, або якщо це на девайсі, то тут треба трошки вже гратись. Є там бібліотеки, які це дозволяють робити. Теж знову дебаг режим, де ти там потрусив, і раз ти вже можеш дивитись. Можете або таке використати, подивитись в цьому напрямку, або самим зробити. І, ну от, да, оце от те, що в плані дизайнерів і їх експеріенсу. В принципі, мені подобається, що якраз от фірми, типу там Figma, Zeppelin і так далі, вони теж дуже сильно вкладаються в DevX-дизайнерів, тому що раніше DevX-дизайнерів був дуже поганий, значно гірше, ніж в програмістів, на мій погляд. А ще така цікава штука – це версіонування, да, в дизайнерів. В них є така проблема, тому що інженери, вони пішли дуже далеко з гітом і так далі. В дизайнерів в них це трошки складніше. І от дизайн-системи, якщо ви робите свою дизайн-систему серіалізовуємою, тобто, умовно кажучи, якщо ти можеш зробити якісь зліпки своєї дизайн-системи, навіть скріншоти, якщо в самому простому вигляді, краще якісь JSON-и чи щось таке, то ви можете свої дизайни під версіоніність, під контроль версії покласти. І це дизайнерам дуже допомагає, тому що ну, це організовує роботу. Це як її прям відкатувати назад, вперед, такий там travel робити. Це інший такий крутий бенефіт від
вкладання. Я тобі скажу, програмістам це теж допомагає, тому що мені, ну, в нас невелика команда, та, але часом він дизайнера. Я оновив скріни. Знаєш, якби не Zeppelin і його це history, я не пам'ятаю, як правильно називають, ти розумієш, те, що він змінив тінь, або це, і він оновив, а я розумію, ну, той екран бачив тиждень тому, от, і мені, ну, типу, що тоді, що зараз, в принципі, однаково, от, і ти можеш прокласувати і зразу бачити, ну, візуально, що ж дійсно змінилося. Там в нас з'явилось запитання від Слави Радченко. Я озвучую для тих, хто будуть в записі слухати. Як бути з ситуаціями, якщо код може бути незрозумілий джуну, який звик до т'юторіалів від Рей Віндерліка? Це проблема онбордінгу чи недостатня обізнаність?
Туторіали Вандерліча, це, хто не знає, це такий освітній сайт для iOS-розробників, ну, не тільки Apple-розробників. Я так розумію, тут йде якби натяк на те, що там, можливо, не найвища якість туторіалів, і вони можуть щось не дуже гарне порадити. Я не в курсі, але можливо. Це може бути і те однозначно. Може недостатня обізнаність, тут тоді це проблема найму, інтерв'юювання і так далі. Тобто, якщо людина трошки не обізнана, це нормально. Я вважаю, це абсолютно нормально, тобто людина не має знати все, тим більше, якщо у вас велика компанія, великий продукт, у вас точно багато своїх там напрацювань, і людина не навіть досвідчена, не обов'язково буде знати, як це працює. В цьому випадку в гру вступає, звичайно, онбордінг, проєктна документація, навіть проєктні відео. Тобто в нас є навіть такі там відеозаписи, де ми там, ну, якась людина з компанії прям іде по архітектурі додатку і там показує, як робити. Є, до речі, я там скидую, це вже якщо про документацію говорити, є прикольний сайт, не пам'ятаю, як звати людину, він запропонував таку цікаву штуку розділення документації на 4 сегменти. Зараз згадати всі їх 4, але я пам'ятаю кілька. Це у вас має бути сегмент просто technical discussions, або який такий референс, да? Де просто там, умовно кажучи, що один клас робить, що інший, можливо, такі якісь загальні речі. Далі обов'язково має бути секція під назвою how to, де є конкретні рецепти, як щось зробити. Це прям must have. Це от краще у вас нічого нехай не буде, крім оцієї секції. Тому що, наприклад, от в нас є секції, да? Як додати нову фічу, або як додати нову аналітику, або як додати діплінк новий. Як додати те? І там от прям такий туторіал всередині додатку. Це дуже допомагає, дуже сильно. І це, звичайно, частина онбордінгу, тобто людині не обов'язково все прочитати, але у вас має бути в секції онбордінгу частина статей, можливо, відео якихось внутрішніх і посилання документацію, які обов'язкові для старту. Але не всі мають бути. Наприклад, я досі не знаю, як там щось робити в проєкті, я йду просто в хауту і йду по туторіалу. Інколи вони застарівають, ці туторіали, але в принципі це є добре. Я бачу, що він застарів, я просто кажу, він застарів, і ми оновлюємо. Я розбираюся, як робити, я ж його і оновлюю. Я думаю, розкрив питання.
Якщо ні, то Слава, можливо, напише ще уточнююче запитання. Я пропоную переходити, можливо, ще якщо є щось про project менеджерів і product менеджерів, щоб свого досвіду тип додав, крім того, що ми вже говорили.
Так. Тут, я думаю, найбільше для project і product менеджерів це все ж таки просто, ну, бо project менеджери, по суті, їх відповідальність, да, це дивитись на delivery. Тобто для них це, по суті, автоматизація. Така мінімальна автоматизація, які дві штуки, це однозначно це delivery build-ів або оновлень сайту, якщо ви в вебі працюєте. Це прям 100%. І це обов'язково має бути, звичайно, на трошки іншому рівні від QA, тому що якщо QA або програміст, він може навіть піти до того рівня, що там в розробницькому енвайрменті щось запустити, то для продакт-оунера чи проджект-менеджера це має бути, звичайно, вже близько до рівня юзера остаточного. Тобто це білд на девайс, на телефон або веб-сайт. І інша автоматизація, яка дуже допомагає, наприклад, як ми використовуємо це, коли пул-реквести мержаться, в нас автоматично спливають коментарі на Jira. Тобто інтеграцію з Jira чи там Trello, чи що ви знаєте, дуже легко зробити. GitHub Action там і так далі, залежно від того, де ви збираєтесь. Тобто це для project менеджерів. Я не знаю, чи є сенс. Тобто project менеджери, вони якби трошки в стороні від development команди, скажімо так. Тому я не знаю, тема DevX для project менеджерів, може, трошечки вже ми натягуємо сову на глобус. Все ж таки, це більше да, про QA, про дизайнерів і програмістів, мені здається.
Окей, окей. Там прийшов і привітався Олексій Домедецький. Привіт, Льоша. Це наш потенційно один з наступних спікерів, хоча він про це ще й не знає. От, тепер знає. На цій ноті пропоную перейти до другого нашого пункту, який ми говорили саме про різницю от в питаннях якраз DevX, коли у вас є in-house та розробники і ті, кого ви там контрактори наймаєте. Чи є різниця між ними в цьому питанні, та і можливо в тому, як вони до цього питання ставляться?
Ну, я помітив, що є різниця, так. Все ж таки контрактор, це може бути як індивідуальний контрактор, так і частина аутсорс команди, да, яка працює з вашою компанією. Трошки менше, як правило, вони приділяють DevX-у. Що очікувано? Тому що, як правило, людей цих наймають для того, щоб прискорити delivery як конкретних фіч, продуктів. А DevX – це трошки більше про гру вдовгу, можливо, за межами контракту контрактора, да? Як би це не звучало тавтологічно. За виключенням, коли контрактора наймають спеціально для покращення DevX. Тобто таке теж може бути, наприклад, якщо контрактора наймають спеціально в команду в DevX-команду. Таке, звичайно, може бути. Це може бути людина, яка там DevOps, наприклад, якийсь, який автоматизує якісь процеси і так далі. Але все ж таки, якщо ми говоримо просто про команду розробників, про девелопмент-команду, там, скажімо, скрам-команду, якщо в ній є контрактори, як правило, від них не дуже очікується, що вони будуть перейматися дуже DevX-ом. І, як правило, в таких людей значно вища толерантність, тому що, мовно кажучи, що я маю на увазі? Проєкт може бути там жахливий, незручний і так далі, але контрактор, скажімо так, ну, сцепив зуби, б'ється далі, бо, ну, в принципі, ну, в нього є контракт, він за ним відпрацював, і все окей. Все ж таки, коли ти in-house, або, як це в UK називають, перманент, ти розумієш, що ти будеш з цим жити далі, можливо, там багато років, якщо компанія подобається. І, в принципі, ти більше трошки переймаєшся питанням DevX-у, і, відповідно, більше вкладаєшся в це. Я скажу так, що серед сіньор-інженерів в нашій команді взагалі це, ну, як мінімум, мабуть, відсотків 20 часу займає. По суті, да. Ну, да, окей. Якщо є якісь...
Та, я думаю, це... Мені, знаєш, це якраз інхаус добре відповідає про те, коли ти живеш в квартирі і коли ти знімаєш квартиру. Мабуть, так само і DevX, коли тобі там треба прибирати і так далі, коли ти орендуєш, ну, окей, орендуєш, то і там... Тобі не можна те робити, ну, то і я не буду робити. Окей, ще нас... Да, є... Так ми якось, я не знаю насправді, що ще тут додати, так якось ми її озвучили.
Ми можемо, в принципі, так, і плавно перейти до
останні, про проблеми і про те, що робити, коли дійсно команда не перформить, і чому треба йти до сіньора в цей момент, і з якими словами треба йти, і про що треба запитувати.
З яким алкоголем? Ну так, в принципі, от до того, що я сказав перед цим, що відсотків 20 займає DevX, я б сказав, взагалі, в принципі, ну, з мого досвіду, особливо в продуктовій компанії, якщо от для мене, як такий лакмусовий папірчик, це от скільки часу сіньори в команді працюють суто от педалами фічі, да, а скільки часу вони займаються як більше так, щоб машинка далі їхала, називаємо це так, да? І якщо цей час, ну, я не знаю, це суто з пальцем в небо, але візьмемо там той самий Парето розподілення, якщо це от більше 80% сіньори просто фігачать фічі, для мене це, і це інхаус сіньори мається на увазі, не контрактори, то це для мене такий досить сильний індикатор, що якась, або це просто, ну, нормальний планомірний аврал, там, наприклад, у нас там дедлайн в понеділок, треба показати щось інвестору. Або, якщо ні, тоді це просто більш загальна проблема на проєкті. Загальна проблема мається на увазі, що настільки низька продуктивність в команди, що треба от всім сіньорам all-in, або як це називається, all hands on deck, всім от взятись за весла і грести. Так. Тому от те, що я бачу, чим більше часу вдається сеньорам приділяти саме девексу і так, щоб інші члени команди були продуктивні, тим краще. Взагалі, ну, якщо так взяти стандарт трошки більш світовий, от мідли і джуніори можуть повністю забрати на себе діль ігри. От повністю. Мідли це так, я не люблю використовувати роки досвіду для цього, тому що вони не завжди гарна індикація. Але от, скажімо, там команда людей 3-4-5 років досвіду, от може повністю закривати весь delivery спектр. А люди там більш досвідчені, або просто більш скілові, або просто більш зацікавлені навіть, тому що DevX не заборонено, це ми просто сказали сеньор. В нас є джуніори, які цим займаються, просто їм цікавіше. А от так от, частина сеньор команди, і я тут більше сеньор команди, це як можливо хтось буде брати більше паралелі як з лідами, да, в нас як-то більше звикли, знаєш, там лід відповідає за якісь такі штуки, щоб машинка їхала. Але я з цим не згоден, взагалі лід це така досить більше функційна роль, да? Тобто я навіть такого тайтла, чесно кажучи, не дуже розглядаю. Ну, тобто є сеньори, які працюють над тим, щоб інша частина команди була продуктивна. Так от, да, я вважаю, що DevX, взагалі, те, що ми згадали, да, ергономічність коду, зручність архітектури, зручність тулінгу, напрацювання архітектурні, щоб QA могли працювати зручно. Оце все, в принципі, загалом те, чим, на мій погляд, більше мають бути трошки сфокусовані сеньори в команді. Як я сказав, пальцем в небо мінімум 20% часу. Якщо вони не будуть цим займатися, то хто цим буде займатися? Якщо у вас є лакшері окреме DevX-команда, таке є, наприклад, там в Фейсбуках, да, в них є от суто інфраструктурні команди, які тільки займаються цим питанням. В нас вони теж є, але вони не сфокусовані на конкретних командах, це більше на всю компанію. От, якщо є такий лакшері, прям виділити команду, це окей. Якщо ні, то це мають бути сеньори.
Ти знаєш, ти так описав, і для мене це звучало типу те зробить, і в результаті зробить так, щоб люди, які приходять на роботу, отримували задоволення від того, що вони працюють на цій роботі. Знаєш, як є happy manager, а це happy senior.
Да,
він робить і сам себе, і всіх інших щасливими від того, що вони користуються цим, да, і вони якось в цьому живуть. Я розумію, наскільки це дійсно важливо, тому що в себе зараз приблизно схожі речі роблю, бо теж розумію, що якщо я це не зроблю, то ну ніхто не зробить, а потім там через місяць всі такі, а що тут було і про що це. От ще один момент згадав про дизайнерів. Колись Алекс Зімін, здається, можливо, ти знаєш такий iOS-розробник на Cocoa Heads Moscow, його можна було почути свій час. Він працював в Баду, і вони розповідали якраз про атомарну структуру, коли там від найменшого елемента, і вони там вибудовують, там є чи космічна вона називається, да, там до якихось цих. Є ще такий підхід, він мені дуже відгукнувся з тим, що ти говорив в Airbnb. Вони робили, коли там теж от це реально прямо дійсно атом, це там маленька кнопочка, яка потім використовується по всьому проєктові, і тестується лише вона, тобто, ну, є цікаві підходи, але до них треба, типу, дійти, і на це теж час, і це теж якийсь DevX, і це треба бачення і розуміння, навіщо це робити. Окей, в нас якраз 9 вечора. Я думаю, це хороший час для того, щоб ми могли перейти до нашого блоку запитань, от які можу ставити до тебе. Розкажи, будь ласка, що наші глядачі сьогодні зможуть отримати, а також слухачі протягом наступних двох тижнів, якщо поставлять запитання під цим відео, у подарунок від тебе, що може це?
Ну, я можу запропонувати кілька речей. На жаль, не встиг підключити компанію до цього. Це трошки довгий процес. В мене є кілька речей, я можу себе дати. Тобто, ще маю на увазі. Так, поясню. Це я можу допомогти з код-рев'ю, якщо у вас є якийсь код, ну, особливо Swift, да, або iOS-ний код. В принципі, я думаю, та, така річ. Інша, це я можу допомогти з CV або LinkedIn, або взагалі, загалом по питань, в тому числі, там, наприклад, підготовка до інтерв'ю в західних компаніях. В принципі, є такий досвід, і також пул, скажімо так, знайомих і друзів, які могли, яких би я міг пінганути з цими питаннями. І третя річ, якщо все це не підходить, наприклад, вони шукають роботу і так далі, то я можу подарувати книжку, яку не скажу, але класно. І вона з підписом автора. Sci-fi.
Клас. Поки там у нас вже з'явились запитання, але дамо ще трошки. От я нагадаю взагалі про наших інформаційних спонсорів, ті, хто допомагали нам, щоб в принципі побільше людей сьогодні завітало сюди. Це Developer Student Clubs. От це від Now. Є такий канал у них, і вони навіть двічі нас там в різних своїх Now продубували. Facebook Developer Circle Київ. Вони постійно нас якби дають можливість багатьом побачити про наші стріми. Make it in Ukraine. Це такий інформаційний ресурс, де можна подивитися як про якісь позиції нові, так і новинки, в принципі, з галузі. Також я їх сюди не включив, добре перемкнув. Десь у нас були котани. От це така група, яка допомагає якраз людям, які там або свідчаться в development, або в принципі, хочуть з нуля розпочати себе в технологіях. От, дякую їм за те, що вони поділилися сьогодні. І я думаю, що хтось з цієї аудиторії теж прийшов завдяки ним. Хочу подякувати також, як я вже говорив на початку, нашим патреонам і патреонкам за те, що вони підтримують Техтолоку. Якщо вам подобаються наші стріми, ви хочете долучитися, от отримувати такий мерч, от як, наприклад, на мені зараз це футболка Техтолоку, ми зовсім нещодавно створили до нашого дня народження, або у нас є там значки. І, в принципі, зацікавлені в тому, щоб створювався такий крутий, прикольний український продукт. Долучайтесь до цього списку, переходьте за посиланням, от яке ви зараз бачите на екрані, це patreon.com, Техтолока. Нас взагалі дуже легко знайти, в принципі, там Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, будь-де, де ви напишете Техтолока, або там Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, можна нас слухати, дивитися, читати можна на нашому сайті. Загалом, там ми викладаємо також наші новини, як в аудіо, так і в текстовому форматі. От, будемо раді вас бачити в будь-якому з форматів, як нових користувачів, як патреонів, от, як спікерів. Це не виключено, тому якщо у вас є про що розказати, пишіть нам з радістю. Вже, я думаю, там десь восени, бо Техтолока буде робити невеличку перерву на такий вакейшн в серпні. Це такий маленький анонс. Тому в липні буде ще лише один подкаст від нас, один стрім. І потім ми підемо на невеличку перерву. От можете встигнути і долучитись до того часу в список, я ж кажу, наших патронів або підписників. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь, якщо зараз дивитесь там на Ютубі, на наш канал, щоб нас стало більше підписників і більше людям прилітали сповіщення про таких крутих спікерів, як Алекс, що сьогодні долучилися до нас. От, якщо поділитесь в себе в соцмережах, там десь тагнете нас, Техтолоку, Алекса, теж будемо вам вдячні за це. От, і якомога більше людей дізнаються про таку круту тему, як на мене, про яку ми сьогодні говоримо з Алексом. Окей, на цьому місці такий, знаєш, блок маленької реклами можна завершити. Давай перейдемо до запитання. От перше якраз від нашого патреона, це Роман Міщенко, він iOS-розробник, теж був на iOS Ukraine. Запитання наступне. Добрий вечір, дякую за подкаст. Таке запитання. Коли хтось з команди недостатньо перформить, в яких випадках це питання до цієї людини, а коли до старших розробників або менеджерів?
Угу. Дякую за запитання, Роман. Проблема перформансу взагалі досить таке складне. Тобто інколи дуже важко зрозуміти, чому людина не перформить. Я досить великий фанат опитувань, да, або інтерв'ю. Тобто безпосередньо з розмовою з людиною. Тобто, по-перше, часто людина сама тобі може сказати, я погано перформлю, або в мене не виходить, або дуже довго треба щось робити, незрозуміло і так далі. Тобто вона сама каже, не те, що там я не перформлю, а є якісь проблеми, які мені не дозволяють рухатись далі. Це може бути навіть такі штуки, як дуже повільний код-рев'ю процес, наприклад. Там люди можуть сказати просто, на тиждень висить pull-request. Тобто, в принципі, це можна сказати, людина погано перформить, але, мабуть, не тільки вона, і тоді зрозуміло, що це можливе питання до старших розробників. З іншого боку, якщо з точки зору людини вона, в неї немає проблем, але іззовні до неї є якісь проблеми, наприклад, менеджер сам вважає, що людина погано перформить, це може бути досить схолярна тема, тому що якраз це може бути тому, що через зовнішні фактори, такі як повільний код-рев'ю процес, але людина недостатньо, можливо, там смілива, або їй, в принципі, пофігу, да? І вона не сигналізує про такі проблеми. Тоді тут, ну, по суті, немає іншого шляху, як тільки, скажімо, таке розслідування, тобто, знову ж таки, опитування всіх дотичних людей, спроба зрозуміти. Єдине, що я завжди люблю давати людям те, що називається benefit of a doubt, тобто я завжди, ну, перше, що я вважаю, це людина погано перформить не тому, що вона байкотує роботу або вона там повільна. Я завжди починаю з того, що я думаю, що це через зовнішні фактори. І я стараюся їх всі знайти. Тобто запитую людину конкретно, чи там є там проблема, чи щось, може архітектура не зрозуміла, може документація, може те, може все. І якщо, в принципі, в результаті цих досліджень нічого іншого не з'ясовується, тоді, тільки тоді я переходжу до якогось іншого вектору, що, можливо, це проблема в людині. Менеджери люблять робити навпаки. От, не треба так робити.
Та мені також, до речі, подобається ще момент, що, знаєш, треба вирішувати проблеми, а не людей. Це, можливо, трошки має певне відношення.
Класна фраза.
Так. Олексій Децький запитує, коли потрібно зупинитися? Тобто, як багато часу на DevX, то занадто. Як зрозуміти, що команда будує повітряні замки?
Так. Я, ну, в мене підход до DevX такий плюс-мінус самий, як і до UX, або, в принципі, до feature development, скажімо так. Тобто, має бути запит, який ти задовільнюєш, а не навпаки. Тобто, якщо є, наприклад, да, запит там в Київ, нам складно зробити, нам складно тестувати, тому що в нас мало там тестових акаунтів, нам важко створювати тестові акаунти, нам доводиться вручну це робити, бла-бла-бла. Це, як правило, все висвітлюється на ретро-сесіях якихось і так далі. Ти чуєш це. О, прикольно, є запит, QA дуже важко створювати юзер-акаунти. Давай я зроблю портал, тулзу і так далі, яка це вирішує. От, коли, в принципі, це йде від фідбеку, від опитування аудиторії, або навіть інколи люди самі кажуть, інколи тобі треба робити опитування. Це те саме, як маркетинг-досліджування, да, в користувачів потенційних. Ти їх питаєш, що у вас повільно працює, де проблема, де можна щось покращити, на вашу думку. Ви опитуєте стейкхолдерів, і з цього ви робите якісь інвестиції. І ясна річ, як і, знову ж таки, як і з UX, як і з продуктовою розробкою, ти маєш оцінювати, де, скажімо, такий return of investment, чи варто вкладатись. Наприклад, та саме згадана дизайн-система, це неймовірно складний проєкт. зробити дизайн-систему. Неймовірно важко. При цьому вона, можливо, і не принесе тих самих бенефітів. Тому що інколи дизайнери можуть сказати, так, це круто, дизайн-систему, давайте робити, але у вас маленький проєкт, і, в принципі, воно того не вартує, тому що це, ну, дійсно, це неймовірно важкий проєкт зробити дизайн-систему повністю інтегровану. Тобто, от, так, відноситись до цього як до звичайного, от, як ніби ти інвестуєш свої гроші, свій час, і DevX, девелопери – це твої користувачі, і ти задовільняєш їх потребу. Коли цих потреб немає, або ініціатива йде з, якби, згори, тобто, і буває така проблема, до речі, трошки інсайту в фангах, інколи от сеньорів особливо пушають дуже сильно, штовхають, давай роби імпакт. Роби щось таке, щоб там, знаєш, наш там всі 100 тисяч
бачили.
Да, всі 100 тисяч людей в Гуглі просто там кайфанули. І люди вигадують оці велосипеди що-небудь просто, щоб для перформанс-рев'ю класно виглядати. Оце такий дуже серйозний індикатор, коли будуються повітряні замки, коли це не від, коли цей запит в це не задоволення не запиту користувачів, а розробника.
Така робота заради роботи.
Ну, так, заради бонусу.
Ось таке. Так, я думаю, друзі, ще давайте, можливо, якщо є у вас запитання, давайте хвилинку-дві, от для того, щоб, можливо, сильно не затягували з цим. Я хочу поки прокоментувати. Мені дуже подобається фраза, як в англійській мові це звучить саме «How can I help you?» Типу, як я можу вам допомогти? Якщо дослівно перекладати, і мені здається, це як оце класний підхід, коли ти створюєш щось і коли ти комунікуєш в своїй команді. Ну, з того, що я почув, наприклад, коли ти говорив там коли з QA-ями. Типу, коли розробник запитує, каже, як я тобі можу допомогти для того, щоб тобі було легше тестувати. Або, типу, там, як по дизайну, і там за назви, наприклад, можу підказати, ну, або запит, звісно, сформувати свого боку. От, або може дизайнер запитати, як можу я там назви, наприклад, тобі давати по-іншому, чи з чим є проблеми, щоб було ще краще. Бо у нас там питання неймінгу, воно теж, значить, такий холівар. От, якщо ти хочеш пришвидшити це все, то бажано, щоб тебе вже з асетів зразу прилітали з хорошими назвами, а не цей копії, що там background layer 3. І типу, що?
До речі, до неймінгу ти згадав. Наприклад, в нас є абсолютно повна, тотальна заборона на будь-які акроніми і скорочення. За винятком, ну, найбільш таких розповсюджених. Тобто, умовно кажучи, якщо це щось типу ATM, да, як банкомат, це окей. Але якщо ти починаєш писати там, я не знаю...
БГ.
Да, БГ, VC.
І що
да,
там?
Да. Оце прям тотальна заборона, блочаться пул-реквести одразу, не глядячи, от таке. І скорочення так само, тобто, теж там, дік, а не дікшенері. Може навіть когось образити.
Та-та-та, це знаєш... бачив такий мем, ми вже трохи, знаєш, так в автопаті якось скочуємося, але все ж таки розкажу, бо воно в тему, як на мене. Каже, мені цікаво, що люди роблять з цим звільненим часом, які пишуть прів, типу, там, знаєш, унік, і оці всі такі короткі слова.
100%.
Тому десь так. Окей, ну що, запитань більше немає. Люди готові віддати такий класний ресурс. Я б з радістю сам скористався, насправді. От, але, ну, правила є правила. Є на дану хвилину два запитання від Романа і від Олексія. Вибори, яке тобі найбільше подобається, і ми, відповідно, нагородимо. Та, я думаю, так. Не проблем буде зв'язатися з тобою.
Я маю вибрати, яке запитання, да, мені сподобалося?
Так.
Блін, ну вони обидва класні, насправді. Давай так, якщо через те, що запитань всього двоє, давай нехай обидва будуть переможними.
Окей, домовились, легко. У нас тут просто це вирішується. Ми йдемо за спікером. Добре, я пропоную на цьому місці нашу основну частину завершувати. Хочу тобі подякувати за те, що ти знайшов час, поділився досвідом. Мені надзвичайно приємно було тебе слухати, бо в мене є ще досвід якраз твої технічного докладу і знай доповіді. І якраз коли ти до нас зайшов і розповів, поділився, для мене, знаєш, це якраз дві такі частинки, які в результаті дають історію успіху. Тому що якщо в тебе є тільки одне і немає другого, то воно, ну так, не грає, скажімо. От коли і навпаки. Коли воно разом, то воно якраз і рухає цю машинку, про яку ти говорив, і можна разом їхати кудись, да, і таке світле майбутнє. Тому дякую тобі за твій час.
Дякую ще раз за запрошення. Радий був доєднатися.